Հունվարի 3-ը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտը Հեղինե Բունյատյանը այսօր մեր ծրագրում։ Արդարադատության և ֆինանսների նախարարները դարձան հանրապետական։ Ընտրություններին ընդառաջ կառավարության երկու անդամները համալրել են իշխող կուսակցության շարքերը։ Ինչու է խորհրդարան գնում ընդդիմադիր գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը, ով 3 տարի առաջ ինքնական վայր դրեց պատգամավորական մանդատը։ Բացահայտումները բենզինի շուկայում խոշոր ներկրողներից մեկը էլ ավելի է հզորանում սնանկացնելով փոքրերին, ով է մեղավոր և որքան կպատժվի, պատասխանում է պետական հանձնաժողովը։ Հայաստանի արտգործնախարարը պարգևատրում է Շվեյցարիայի իշխանություններին, տարածաշրջանը ժամանում Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Մամուլ մշակույթ մինչ այդ թեմաներին անցնելը, սակայն լուրեր ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Խորհրդարանական ընտրություններից մոտ 7 շաբաթ առաջ հայտնի է դարձել, որ իշխող հանրապետական կուսակցության շարքերը համալրվել են նոր անդամներով 3 հանրապետական կուսակցության անդամ ատոմսերն ստացել արդարադատության նախարար Ժայթ Թովմասյանը, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրիելյանը, անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալաքյանն ու երկչուի Շուշան Պետրոսյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թեև կարգավորման բանակցությունները անարդյունք են, այնուհանդերձ պաշտոնական Բաքուն շարունակելու է դրանք վարել գերմանական Վելտորաթերթին թվացարձազրույցում նշել է ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի հարցազրույցը հրապարակվել է Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդե Վեստերվելեի տարածաշրջանային այցի մեկնարկի օր այսօր Հարավային Կովկաս կատարող այցի շրջանակներում։ Վեստերվելեն ժամանել է Բաքու, ադրբեջանի մայրաքաղաքում։ Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է եկել է Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման ժամանակ, այս հակամարտությունը լուրջ խոչընդոտ է տարածաշրջանային զարգացման և խաղաղության հաստատման համար։ Հավելեն, որ Բաքվից Գերմանիայի արտգործնախարարը կուղևորվի Թբիլիսի, իսկ մարտի 16-ին արդեն արտգործնախարարն Ալբանդյանի հրավերով Վեստերվելեն այցելելու է Հայաստան։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման անհրաժեշտության մասին է խոսել նաև Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը իր հերթական թվով 14-րդ վիդեո ուղերձում։ Ամերիկացի դիվանագետը հայտարարել է, հաշտեցումը կարևոր է, դրանից կշահեն բոլորը։ Նշել է Միացյալ Նահանգների դեսպանը, հատուկ կարևորելով հայ և ադրբեջանցի ժողովուրդների հաշտեցման անհրաժեշտությունը։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը հեշտ հանգուցալուծվող հակամարտությունների թվին չի պատկանում, այսօր Մոսկվայում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանի խորհրդարանի Վերին Պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն, նրա խոսքով մեջբերում ՀՀԿ-ն, ՄԱԿ-ը, ինչպես նաև Ռուսաստանը շարունակում են ակտիվորեն ջանքեր գործադրել խնդրի լուծմանը հասնելու համար։ Բաքվում ադրբեջանցի իրավապահների կողմից 22 մարտի ձերբակալվել Իրանի հետ առնչությունների, ինչպես նաև Ադրբեջանում Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների դեսպանությունների դեմ հարձակումներ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Ադրբեջանի ազգային ավտանգության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ երկրում իրականացված խուզարկությունների արդյունքում բռնագրավել են պայթուցիկ սարքեր, ռուսական արտադրության ավտոմատներ և լրտեսական սարքավորումներ։ Ադրբեջանցի իրավապահների պնդմամբ ձերբակալվածները սերտ կապեր են ունեցել Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ, ուշագրավ է, որ զինված խմբի ձերբակալումը տեղի ունեցել ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևի Թեհրան կատարած այցից 2 օր անց։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին կրկին խիստ քննադատության է ենթարկել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին, Սարկոզիի խոսքով մեջբերում Ասադը մարդասպան է և պետք է կանգնի միջազգային դատարանի առջև։ Հեղինակավոր Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը ևս հայտարարել է, որ Սիրիայում տեղի ունեցող հանցագործությունները պետք է հանձնվեն միջազգային քրեական դատարանի քննությանը։ Սիրիայի իշխանությունների կողմից ձերբակալվող ընդդիմադիրները անազատության մեջ ենթարկվում են պարբերական և դաժան կտանքներին, նշել են իրավապաշտպանները։ Հիշեցնեմ, որ ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների, Սիրիայում վերջին 1 տարում իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի միջև տեղի ունեցած բախումների արդյունքում զոհվել է մոտ 8000 մարդ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր ելույթ ունենալով Պետդումայի լիագումար նիստի ընթացքում խիստ քննադատության է ենթարկել Վրաստանի որոշումը, որով վերացվում են բոլոր տեսակի մուտքի վիզաները Ռուսաստանի քաղաքացիների համար։ Երբ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարեց, որ մեր քաղաքացիները կարող են անարգել ուղևորվել Վրաստան առանց որևէ վիզայի, նա մոռացավ զգուշացնել, որ օկուպացված տարածքների մասին մի քանի տարի առաջ ընդունված օրենքը շարունակում է ուժի մեջ մնալ, իսկ այդ օրենքի համաձայն ցանկացած մարդ, ով մինչ այդ այցելել է Աբխազիա կամ Հարավային Օսիա, Վրաստանի տարածքում ենթարկվում է քրեական պատասխանատվության։ Վերջին շաբաթներին արդեն 2 ռուսաստանի քաղաքացի այդ պատճառով հայտնվել է վրացական բանտում, նշել է Լավրովը դիմելով Պետդումայի պատգամավորներին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ իշխող հանրապետականի շարքերը համալրվում են այսօր, կուսակցությունը հաստատեց, որ հանրապետական են դարձել կառավարության միանգամից երկու անդամներ՝ արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանն ու ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը։ Ավելի վաղ 3:00-ին Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած կուսակցության կազմում էին ընդգրկվել նաև երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն ու անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը, ով մոտ 10 տարի առաջ դուրս էր եկել նույն հանրապետականի կազմից։ Իշխող կուսակցության ներսում վերջին զարգացումների մասին ավելի մանրամասն կպատմի Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը, ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը, ազգային ժողովի անկախ պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանը, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը դարձել են նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց կուսակցության գործադիր մարմնի անդամ Ռուբեն Թադևոսյանը։ Արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանն առայժմ չի ցանկանում մեկնաբանել, թե ինչու հանրապետականին անդամակցելու որոշում կայացրեց։ Իսկ ազգային ժողովի պատգամավոր Վիկտոր Դալակյանի հետ մեզ խոսել չհաջողվեց և առայժմ պարզ չէ, թե ինչու է տարիներ շարունակ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող և իշխանության հասցեին սուր քննադատություն հնչեցրած խորհրդարանականը իշխող կուսակցության անդամագրվել։ Ի դեպ, ժամանակին Վիկտոր Դալակյանը նաև սուր քննադատության էր ենթարկում Սերժ Սարգսյանին։ Հիշեցնենք, Դալակյանը 98-ից 2003 թվականներին եղել է հանրապետական կուսակցության անդամ, սակայն 2003-ին նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից հետո նա դուրս եկավ կուսակցությունից, արելով, որ ընտրությունները կեղծվել են և իրականում հաղթել է Ստեփան Դեմիրճյանը։ Նույն տարվա խորհրդարանական ընտրություններից հետո ընդգրկվեց արդարություն ընդդիմադիր դաշինքի խմբակցությունում։ Նշենք, որ 95 թվականից առ այսօր Վիկտոր Դալակյանը ազգային ժողովի պատգամավոր է ընտրվել Վանաձորից և 4 անգամ էլ մեծամասնականով։ Ըստ մամուլի, նա ամենաշատ օրենքներ հեղինակած պատգամավորներից է, շուրջ 81 օրենքի հեղինակ։ Թե արդյոք հանրապետական Վիկտոր Դալակյանը, արդարադատության նախարար Հրաչ Թովմասյանը, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն ու ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը նաև կընդգրկվեն կուսակցության համամասնական ցուցակում, առայժմ հանրապետականը չի մեկնաբանում։ Փոխարենը մեծամասնական ընտրակարգով պատգամավոր չի առաջադրվի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ավան վարչական շրջանն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում նրա փոխարեն հանրապետականը կառաջադրի մանկավարժական համալսարանի պատմության և իրավագիտության ֆակուլտետի դեկան Էդիկ Գևորքյանին։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց անձամբ պարոն Հայրապետյանը, պատճառը իր զբաղվածությունն է։
Դա հիմնավորված իմ զբաղվածության հետ, քանի որ ես շատ եմ մեկնում գործողումների և հավաքականի հետ և UEFA-ի կոմիտեների նախագահի տեղակալներ եմ, ու զուգատիպում են հենց այդ UEFA-ի ու FIFA-ի նիստերը 3 շաբթի է։ Եվ այդ զբաղվածության հետ կապած կուսակցությունը որոշեցին, որ ես ավելի լավ կլի զբաղվեմ ֆուտբոլով և ավելի օգուտ կտամ ֆուտբոլին։
Ձեր առաջարկն
ու ես իմ զբաղվածությունը ներկայացրեցի, որ զբաղված եմ, չեմ կարող խաղալ, կուսակցությունը որոշեց, որ ավելի լավ է զբաղվել ֆուտբոլով և ֆուտբոլի զարգացմամբ։
Արդյոք սա նշանակում է, որ ընդհանրապես նախընտրական գործընթացներին չեք մասնակցել։
Ոչ, ես նախընտրական գործողություններին կմասնակցեմ, այն շատ ակտիվ, քանի որ ես հանրապետական կուսակցության անդամ եմ և պարտավոր եմ աջակցել իմ կուսակցությանը, որպեսզի տանի հաղթանակ ընտրությունը։
Լինելու եք նախընտրական շտաբում ընդգրկող։
Անպայման։
Ինչ որ դերակատարություն ունենալու եք շտաբում։
Շարքային կուսակցական և ակտիվիստ։
Ի դեպ, Ռուբեն Հայրապետյանը չբացառեց, որ կարող է ընդգրկված լինել հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակում։
Բայց ցուցակում ընդգրկվել դա չի նշանակում, որ ես պատգամավոր եմ դառնում։ Ցուցակում ոչ կուսակցական խորհրդի անդամ կարող է ընդգրկվել։
Իշխանությունները հաճախ են նշում ազատ և արտահանություններ անցկացնելու անհրաժեշտության մասին, չնայած որ
իշխանությունները չեն նշում, իշխանությունները պարտադրում են և կազմակերպելու են արդար և ազատ ընտրություններ։ Դա մեր նախագահի հրահանգն է, որ պետք է անել մաքսիմում ամեն ինչ, որպեսզի ունենանք ժողովրդավար, ազատ, արդար ընտրություն։
Բացառում եք, որ որոշ անդամներ այն ամենին կգնան։
Իհարկե կլինեն նման բաներ, բայց ես հաստատ եմ ձեզ ասում, այնպես խիստ է դրված այդ հարցը, որ կպատժվեն հաստատ, ովքեր կան։
Նշենք, որ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվար Շարմազանովը մեզ տեղեկացրեց, որ 3:00-ին հանրապետականի գործադիր մարմնի նիստում գրեթե վերջնական որոշում է կայացվել, որ հանրապետական կուսակցությունը 41 ընտրատարածքներում մեծամասնականով կառաջադրի 33 թեկնածուի, հիմնականում հանրապետական կուսակցության անդամներ։ Ինչու է որոշվել հենց 33-ում պարոն Շարմազանով առաջադրումներ անել։
Մենք ինքն հանրապետական առաջադրումներ չենք անում։ Կարծում եմ որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ եթե հանրապետականը 41-ում էլ կարենք առաջադրեն։ Պարզապես մենք նայել ենք եւ որտեղ տեսնենք, որ ամենամեծ շանսերը ունենք, այնտեղ առաջադրել ենք։
Մեր հարցին, թե արդյոք հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեկլարյանը չի առաջադրվի մեծամասնականով, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, թե նման հարց չի քննարկվել։ Իսկ թե արդյոք նա կլինի համամասնական ցուցակում, ապա դա պարզ կլինի առաջիկա օրերին։ Առայժմ հայտնի է, որ կենտրոն վարչական շրջանի մի մասամբ գրկող 9-րդ ընտրատարածքում հանրապետականը կառաջադրի պատգամավոր Ռուբեն Սադոյանին, 10-րդ ընտրատարածքում ամենայն հավանականությամբ գործարար Նուշիկյան ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Նուշիկյանին։ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջան ընդգրկող TV7 ընտրատարածքում կառաջադրվի անկուսակցական պատգամավոր գործարար Սամվել Ալեքսանյանը, Կապան Ագարակ Քաջարյան Մեղրի քաղաքները ընդգրկող TV38 ընտրատարածքում կառաջադրվի հանրապետական պատգամավոր Վահե Հակոբյանը, ով Քաջարյանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրեն Մաքսիմ Հակոբյանի որդին է։ Տավուշի մարզի 40-րդ ընտրատարածքում հանրապետականը կպաշտպանի անկուսակցական Միքայել Վարդանյանին, իդեպ նա 2003-ից 2007 թվականներն ընդգրկված է եղել Դաշնակցության համամասնական ցուցակում և Grand Holding ընկերության սեփականատեր Հրանտ Վարդանյանի որդին է։ Ինչ վերաբերում է Արտաշատին, ապա այստեղ մեծամասնականով չի առաջադրվի ոչ Հովիկ Աբրահամյանը և ոչ էլ նրա եղբայրը, իշխողուժն այստեղ առաջադրելու մասնագիտությամբ մանկավար հանրապետական մի կնոջ։ Դե իսկ 37-րդ ընտրատարածքում, որտեղից այժմ պատգամավոր որը ընտրված նախագահ Սեր Սարգսյանի եղբայր Ալեքսանդր Սարգսյանը հանրապետականակ առաջադրի մասնագիտությամբ դասախոս հանրապետական Հայկ Գրիգորյանին։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թանը ուզում վերադառնալ նաև նախկին պատգամավոր ընդդիմադիր գործարար Խաչատուր Սուքյասյանը, ով հիշեցնենք 2008 թվականի հետընտրական իրադարձություններից հետո քրեական հետապնդումների ենթարկվեց, հետո ինքնական վայր դրեց մանդատը, պատճառաբանելով, թե գործընկերները անսկզբունքային էին, իսկ ինքը նման խորհրդարանում անելիք չուներ։ Այս ընտրություններում Սուքյասյանը առաջիններից մեկն էր, որ առաջադրեց իր թեկնությունը մեծամասնական ընտրակարգով։ Ինչ է մտադիր փոխել ընդդիմադիր գործարարը և ինչպիսին է նրա լինելու առաջիկա խորհրդարան այս Սոր Սուքյասյանը առաջին ասուլիսն է տվել երկարատև շուրջ 3 տարի շարունակված լրությունից հետո, պատմում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Խաչատուր Սուքյասյանը կուսակցական չէ, բայց հայ ազգային կոնգրեսի անդամ է։ Այսօր կայացած մամուլի ասուլիսում հայտարարեց ազգային ժողովի նախկին պատգամավորը, ով նաև հաջորդ խորհրդարանում է ցանկանում ներկայացված լինել։ Նա արդեն իսկ առաջադրել է իր թեկնածությունը կենտրոնի թիվ 10 ընտրատարածքում։ Համոզված է, ինքն է հաղթելու։ Կարծում է, ընտրակեղծիքների մեխանիզմը կենտրոնում չի կարող աշխատել։
Սիրելու ժողովուրդ ունենք, շատ լավ ժողովուրդ ունենք։
Նույն ընտրատարածքում ամենայն հավանականությամբ նրա հետ կմրցի Նուշիկյան ասոցիացիայի նախագահ Գարեգին Նուշիկյանը, ով խնամիական կապեր ունի գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի հետ։ Իր մրցակցին Սուքյասյանը հաջողություն է մաղթում, բայց մտահոգված է։
Ինձ միայն մի հարց է մտահոգում, որ գլխավոր դատախազը իրավունք չունի քաղաքականությամբ զբաղվելու։ Նիկ Աբարանով էլ նա իրավունք չունի զբաղվելու, որտեղ Նիկ Աբարանը նույնպես նա պետք է լինի զուտ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը։
Մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված պատգամավորների գրանցումը կսկսվի մարտի 22-ից։ Սուքյասյանը կարծում է, հիմնավորված չեն այն խոսակցությունները, թե իրեն կարող են չգրանցել պատգամավորության թեկնածու Հայաստանից հաճախակի բացակայելու պատճառով։
Ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։
Բացառված չէ, որ Խաչատուր Սուքյասյանը ընդգրկված լինի նաև Հայազգային կոնգրեսի համամասնական ցուցակում։
Այդ հարցը ես Լևոն Պետրոսյանի հայացողությանն եմ թողել, որպես առաջնորդ նակը որոշի, եթե այդ որոշումը կայացվի, բոլորս տեղյակ կլինենք։
Ինչու է Սուքյասյանը քրկին ուզում պատգամավոր դառնալ, եթե իր ցանկությամբ հրաժարվել է պատգամավորական մանդատից, հարց հնչեց։ 2008-ի մարտի 1-ին իրադարձություններից հետո մանդատը վայր դնելը ճիշտ էր, պատասխանեց նախկին պատգամավորը։ Հիմա կարծում եմ մտնոլորտ է փոխվել, կարելի է թիմակիցներով հայտնվել ազգային ժողովում, իրավիճակ փոխել։ Նա թիմակիցը համարում այն մարդկանց, ովքեր հայազգային կոնգրեսից կանցնեն խորհրդարան, նաև իր նման մտածողներին։
Մտնոլորտը, որը որ ստեղծվել էր, այնտեղ հնարավոր չէ լինի այն ծրագրերը, որոնք որ նախատեսված էր առաջ տանել, ընդհանրապես հնարավոր չէ լինի աշխատել։
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պայմաններում Հայաստանի կառավարության վարած տնտեսական քաղաքականությունը Խաչատուր Սուքիասյանի կարծիքով կոսմետիկ է եղել։ Ընտրվելու դեպքում նա տնտեսական խնդիրներով է ուզում զբաղվել Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների օգնությամբ։ Տնտեսությանը վերաբերող մի քանի նախաձեռնություններ ունի, որոնք աշխատելու է իրականություն դարձնել։ Կարծում է, այսօրվա հարկային օրենսդրությունը պետք է ամբողջությամբ փոխել, նաև ներկրվող որոշ ապրանքների համար վերացնել հարկը։
Հենց մենք ազգային ժողովում հայտնենք, ես ամեն ինչ անելու եմ, որ այդ ոլորտը լինի զրոյական հարկում։ Ես նկատի ունեմ առևտուրը, դա վերաբերվելու է հագուստին։
2008-ի մարտի 1-յան դեպքերը Սուքիասյանը խիստ բացասական է գնահատում, բայց իր անձին նաև պետության կայացման համար դրական բանել է այդ ամենի մեջ տեսնում։
Սոցիալական խմբեր կան, որոնք որ շատ ավելի ակտիվացել են։ Այսօր որոշակի փոփոխություններ նկատվում է։ Եվ ես կարծում եմ, որ այո, ինչ անենք, այդ ձերկանքները եղավ, հա թող նպաստի Հայաստանի Հանրապետության առաջխաղացմանը, զարգացմանը։
Նախկին պատգամավորի բնորոշմամբ Հայազգային կոնգրեսն է իշխանությանը հակակշռող միակ ուժը, իսկ որ կուսակցությունները կհայտնվեն խորհրդանում, կարծում է հայտնիները։
Հայտնի ուժերը ավելի նկատի ունեմ, դա ՀԱԿ-ն է, դա ՀԿ-ն է, ՀԿ-ն նույնպես կլինի, հնարավոր է դաշնակցությունը ներսի ուժերից կարող է որոշակի փոփոխության ենթարկվի, ինչ որ մեկը կամ երկուսը չհայտնվեն, չգիտեմ, ժառանգությունը հայտնվի կամ չէ։
Հանրապետականին կհաջողվի ֆավորիտները։
Ֆավորիտ լինել, կարծում եմ, պետական ռեսուրսները եւ այսօր պետական համակարգը այնպիսին է, որ կարող է ֆավորիտին մոտ լինի, կարող է եւ լինի ֆավորիտ։
Խաչատուր Սուքիասյանը դրական է համարում, որ տնտեսությունից հասկացող գործարարները հայտնվեն ազգային ժողովում, սակայն ընտրվելու դեպքում չի պատրաստվում միայն գործարար պատգամավորներից կազմված խումբ ստեղծել խորհրդանանում։ Իրեն Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչների կողքին է պատկերացնում։ Վերջում ավելեմ, որ Սուքիասյան այսօր հերքեց այն պնդումները, թե 2008-ի նախագահական ընտրություններում ինքը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել Հայազգային կոնգրեսին, ասած առաջիկայում էլ չի պատրաստվում անել դա։
Իմ գործիչն եմ, որը որ ոչ թե պետք է ֆինանսական աջակցի, այլ իմ ունեցած պոտենցիալով, իմ ունեցած հնարավորություններով։ Ճիշտ ասած, ինձ դուր էլ չի գալիս, որ պետք է դիտեն ինձ ֆինանսական աջակցող որպես։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մոտալուտ ընտրությունների մասին արդեն կարելի է կրահել ոչ միայն լրատվամիջոցներում առավել հաճախ հայտնվող քաղաքական գործիչների եւ նրանց հայտարարությունների տոնից, այլև մայրաքաղաքի թաղամասերում սնկի պես աճող նախընտրական գրասենյակներից։ Առաջիկա մրցապայքարի ֆավորիտները ակտիվորեն շտաբներ են հիմնում, ընդ որում ոչ միայն Երևանում, այլև մարզերում։ Ինչով են զբաղված այս գրասենյակները նախընտրական բուկլետներ բաժանելուց եւ ընտրացուցակները ճշգրտելուց բացի, հետաքրքրվել է Հովանես Ժողիկյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը առաջիկայում կհստակեցնի, թե Հանրապետության որ ընտրատարածքներում քանի ընտրական շտաբ է ձևավորելու։ Առայժմ գործում են ԲՀԿ-ի 56 տարածքային կառույցները։ Կուսակցության կենտրոնական ընտրական շտաբի ղեկավար քաղաքաշինության նախարար Վարդան Վարդանյանի շտաբում հանդիպեցին օրվա աշխատանքային ժամին։ Կեսօրից առաջ շտաբում գտնվելը քաղաքաշինության նախարարը պատճառաբանեց ԲՀԿ առաջիկա համագումարի հետ կապված ինչ-ինչ հարցերով։
Հիմա ես նորից գնալու եմ իմ աշխատանքին, բնականում ձևով աշխատելու եմ, եւ ամսի 19-ից վերցրել եմ արձակուրդ իմ հաշվին եւ արդեն նոր կգամ կենտրոնական շտաբ եւ կաշխատեմ։
Այցելեցինք նաև ԲՀԿ-ի կենտրոն համայնքում գտնվող ընտրական շտաբներից մեկը, որը բացվել է մոտ 15 օր առաջ, զրուցեցինք շտաբի պետի օգնականի հետ։
Ժողովուրդը գալիս են, գնում են մեր մոտ, ունենք հայատուն 10 հոգի աշխատող, որոնք զբաղվում են շենքերով եւ սեփական տներով։
Ինչ
են
ասում։
Օրինակ մտնում են ժողովրդի մոտ, իրենց կարիքներն են ուզում իմանան, ինչ կարիք ունի ժողովուրդը, ինչ կարիք չունի, ու հարցնում են, ում են ընտրում, որ կուսակցում են ընտրում, որը քանի հոգի մարդ են տան մեջ։ Հարցնում են, դուք որ կուսակցությունից եք, գրանցված եք կուսակցությունում, թե ոչ, այդքան բան։
Օրինաց երկիր կուսակցությունը ձևավորել է ավելի քան 450 ընտրական շտաբ, որից 150-ը Երևանում։ ՕԵԿ-ի կենտրոնական ընտրական շտաբի պետ կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանի խոսքով, մինչև նախընտրական քարոզարշավը ընտրական շտաբների թիվը կարող է ավելանալ։
Հարմարավետ տարածքներում 1-6 թաղամասերում, որտիսի ազգագնացության հարմար, հա բնակիչներին հարմար լինի, եւ իրենք այդպես ժամանակ չկորցնեն, հա ավելի հեռու գնալու կամ թաղամասում մանգալու, թե որտեղ է օրինակ երկիր կուսակցության գրասենյակը։ Մենք ինչեւ այսօր ամենամեծ շեշտադրումը դրել ենք կազմակերպչական աշխատանքների վրա, յուրաքանչյուր համայնքում, յուրաքանչյուր յուրաքանչյուր տեղամասերում ձևավորելով կառույցներ։ Կարծես թե մենք այդ կառույցների աշխատանքները տասնակետչական ավարտին ենք մոտեցրել եւ հիմա արդեն նախապատրաստվում ենք միջոցառումների եւ քարոզարշավի։
ՕԵԿ-ի ընտրական շտաբներից մեկում կառույցի գլխավոր քարտուղար Լարիսա Ղազարյանը կառույցի աշխատանքների մասին պատմելով ասաց հետեւյալը.
Աշխատանք ենք տանում մեր կուսակցականների հետ համապատասխան եւ ծրագրերն ենք մեր ներկայացնում, նորից շարունակում ենք ներկայացնել եւ ասենք մեր բուկլետների ձեւով, այսինքն իրա զեկում ենք, ովքեր իրա զեկ չեն, մեր կուսակցական աշխատանքները։ Բուկլետների ձեւով, հանդիպումների ձեւով
օրինաց երկիր կուսակցության ներկայացուցիչը հստակեցնում է, որ բուկլետների միջոցով իրազեկում են հենց իրենց կուսակիցներին։
Մեր կուսակցականներից էլ կան, որ ասենք պասիվ են եղել, տեղյակ չեն եղել, մեր կուսակցականներին միայն։
Իշխող հանրապետական կուսակցության ընտրական շտաբները մոտ 1000-ն են։ Կուսակցության կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանի խոսքով ընտրական շտաբների թիվը ըստ անհրաժեշտության կարող է ավելանալ, իսկ այս պահին կառույցներում կազմակերպչական աշխատանքներ են ընթանում։ Այցելեցինք ՀՀԿ-ի Երևանում բացված երկու ընտրական շտաբ, առաջինի ղեկավարը չցանկացավ խոսել, իսկ երկրորդում ասացին, որ պատասխանատուները տեղում չեն։ Ընտրական շտաբներ ձևավորելու վերաբերյալ զրուցեցինք նաև ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի մամլոխոսնակ Արման Մուսինյանի հետ։
Ընտրական գործնական լինի դա թիմի ձևավորումը, վստահված անձանց ուսուցումը, անհրաժեշտ բոլոր այլ միջոցառումները, դրանք ակտիվորեն գնում են եւ առաջիկա օրերին նաեւ արդեն համապատասխան ցուցանակները պատրաստ կլինեն եւ գործը կմտնի ամբողջությամբ ունի մեջ։
Մուսինյանի խոսքով ՀԱԿ-ի ընտրական շտաբները կձևավորվեն բոլոր մարզերի տարածքային կառույցների բազայի հիման վրա։ Հավելենք, որ համաձայն ընտրական օրենսգրքի տեխնացուները համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող կուսակցությունները, կուսակցությունների դաշինքներն ընտրություն նշանակվելուց հետո կարող են կազմավորել ընտրական շտաբներ։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա ընտրությունների հանդեպ մեծ հետաքրքրություն է նկատվում սոցիալական ցանցերում։ Քվեարկությունից ամիսներ առաջ արդեն մի քանի ակտիվիստներ Facebook-ում ու Twitter-ում հատուկ խմբեր են ստեղծել ընտրությունների թափանցիկությունն ու արդարությունը վերահսկելու համար։ Հազարավոր մարդիկ գոնե վիրտուալ տարածքում համաձայնել են միանալ նրանց։ Հանրային դիտորդների եւ նրանց ծրագրերի մասին ավելի մանրամասն կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Facebook-ում ձևավորված Հայաստանն առանց ընտրակեղծիքների խմբում ընդգրկված հազարավոր քաղաքացիների կողքին է նաև երգահան երգիչ Լիլիթ Պիպոյանը։ Հայկական մշակույթի ակունքները երգի երաժշտության միջոցով ներկայացնելուն զուգահեռ Լիլիթ Պիպոյանը կարևորում է արդար ընտրությունների անցկացման հարցը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Լիլիթ Պիպոյանն ասաց, որ գալիք ընտրությունների ժամանակ ակնկալում է ազնվություն և անկեղծություն պետության և ժողովրդի հարաբերություններում։
Որ պարս, ասենք, ոչ մի բան չթաքցվի, ոչ մի բան չկեղծվի, ոչ մի բան չխափվի, այդ խափելու այդ արժեքը, որ մեր մեջ չգիտեմ ինչի արդ մտածածա, որպես շատ կարևոր արժեք խափել կարողանալը, այդ դա ջնջվի վերանա միշտեղից։
Երկահանի խոսքով իր համար անկեղծությունը կարևոր է ինչպես իր ստեղծագործության, այնպես էլ պետություն ժողովուրդ հարաբերություններում։
Ես որպես մարդ, որը դուրս է գալիս բեմ ու երգում է այն տողերը, որը գրել է, երբ որ մենակ է եղել, երբ որ ասենք իր սիրտը ցավացել է, ես ասենք դնում եմ թղթի վրա այն, ինչ որ ես զգում եմ։ Ես երբեք չեմ գրում ծրագրային երգեր, ես չեմ գրում պատվերային երգեր, որոնց չեմ հավատում, ես գրում եմ այն, ինչ որ ես զգում եմ։ Եվ դուրս եմ գալիս, բայց ես մինչև ասենք վերքի աստիճան, ասենք կարող եմ սիրտս բացել, ու ես բացարձակ անպաշտպան եմ կանգնում մարդկանց առջև, դրա համար պետք է ազնիվ լինել, չէ՞, դրա համար պետք է անկեղծ լինել, ու նաև դրա համար պետք է խիզախ լինել, ասենք չվախենալ, որ մարդիկ կտեսնեն քեզ, ոնց որ դու ասես, ասենք դրանից չվախենալ։ Իհարկե, ինձ համար շատ կարևոր է այդ անկեղծությունը, ազնվությունը բարձրագույն կատեգորիան է իմ համար, եւ մարդկային, եւ պարտադիրը ստեղծագործության մեջ, եւ նաեւ մնացած բոլոր շերտերում, միջ հասարակական հարաբերությունների մեջ, մարդկանց միջև, ու նաեւ իհարկե ընտրական գործընթացում էլ, որտեւ պետություն ժողովուրդ փոխհարաբերության մեջ էլ պիտի լինի ազնվություն ու բաց թափանցիկ վիճակ։
Չեք կեղծելու կարգախոսով Facebook-ում գրանցված սոցիալական խմբում կա նաև հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանի անունը։ Գալիք ընտրություններին ընդառաջ հասարակական ակտիվության առանձնահատկությունների վերաբերյալ հարցուղեցինք Տիգրան Պասկևիչյանին։
Քանի որ մենք վերջին տարիներին ունենք դառը փորձը, որ անընդհատ ընտրությունները կեղծվում են եւ անընդհատ իշխանությունը վերարտադրվում է, եւ հասարակության մեջ կա պատկերացում այսպիսի, որ այս ազգային ժողովի ընտրությունները շատ որոշիչ չեն են լինելու, եւ եթե դրանք տնտեսած շատ մուտք կերպով կեղծվեն, նորից դուր են բացելու արդեն նախագահական ընտրությունների կեղծիքի համար։
Եթե ձեր կարծիքով սոցիալական ֆանկցիայում նկատվող այդ ակտիվիստները ինչի կարող է հանգեցնել։
Եթե դա կբերի նրան, որ այդ ակտիվիստները դուրս կգան, կգնան արդեն կոնկրետ տեղամասերում, ասենք իրենց ձայներին տեր կանգնելու, պաշտպանելու, շատ դրական է։ Իսկ եթե դա մնալու է սոցիալական ցանցերում, դա ամենայն ոնց որ ասած բանա, զրուցարանի մի հատ տպավորություն ատում։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հատուկ կարևորությամբ ընդգծեց, որ արդի տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում ընդրակեղծիքների փաստերը տարածել անմիջապես։
Այսինքն հեռախոսը ձեռքին միջին օգտվողը կարող է հեռախոսով նկարի արձանագրի ուղարկի դա Facebook, Twitter, վիրաբլոգում տեղավոր եւ այլն, այսինքն այս ընտրությունները իրենք աննախադեպ են լինելու այն տեսանկյունից, որ հնարավորություն է ստեղծվել դեր թափանցիկ դարձնել, հա, կամ օրինակ տեխնոլոգիաներ կան, որ քարտեզի վրա կարող է այս հաղորդագրությունը գրել, այսինքն որ կարող է հեռախոսով ինչ-որ մի բան արձանագրի խախտում ուղարկի անմիջապես հատուկ կայքի վրա, որտեղ հենց քարտեզի վրա կերև է, այսինքն մարդը բացի այդ քարտեզը կտեսնի, թե որտեղ են ավելի շատ խախտումներ, երբ ինչ տիպի խախտում են եւ այլն։ Այս ամեն ինչը կարող է լինել հենց շնորհիվ նրան, որ գոյություն ունի մի կողմից տեխնոլոգիաները, մյուս կողմից ինտերնետ համայնքը, որ այս ամեն ինչի մեջ ներգրավված է եւ փորձում է ինչ-որ շապով այդ երկիրը դեպի լավը փոխի, այն հեռաց ճաշճացումից դուրս բերել։
Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետը նաև կարևոր համարեց չշփոթել սոցիալական ցանցերում գրանցված քաղաքացիական անկախ խմբերի եւ որևէ քաղաքական ուժի հիմնականում իշխանական ուժի թաքնված գործունեությունը։ Փորձագետն ասաց, եթե տվյալ խումբը զերծ է մնում որևէ քաղաքական ուժի հետ կապված ընտրախախտումների վերաբերյալ տեղեկատվություն տարածելուց, ուրեմն տվյալ սոցիալական խմբի նախաձեռնողը հենց այդ նույն քաղաքական ուժն է։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախընտրական զարգացումներին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Փորձելով գնահատել խորհրդարանի ապագա կազմի պրոֆեսիոնալ որակները, չորրորդ ինքնիշխանությունը գրում է. Սեր Սարգսյանն ակնհայտորեն որոշել է տյունինգ անել ապագա խորհրդարանը, և պատահական չէ, որ ՀՀԿ նախընտրական ցուցակում կիսակրիմինալ դեմքերի փոխարեն հայտնվելու են շոու բիզնեսի ներկայացիչներ, լրագրողներ և այլն։ Դրանից ըստ էության ոչինչ չի փոխվում, որովհետև մեծ հաշվով տարբերություն չկա, թե հատկապես ովքեր կսեղմեն կոճակները, կամ ինչ տարբերություն, երկչուհիները արժամբյունից պիտի փառաբանեն իշխանություններին, թե տարբեր թոքշոուների եթերներից։ Ազգային ժողովն այսպես թե այնպես ձևական կառույց է, որովհետև օրենքները կամ նախագահականում են գրվում, կամ կառավարությունում, իսկ խորհրդարանը ընդամենը ձևացնում է, թե քննարկում է դրանք, վերջում էլ անպայման կողմ է քվեարկում։ Հրապարակն ընդհանրացրել է այն երեք հիմնական շարժառիթները, որոնք ըստ թերթի հրապուրիչ են դարձնում Հայաստանում պատգամավորի կարգավիճակը։ Հրապարակը թվարկում է. Ա. պատգամավորի մանդատ ունենալը պրեստիժնի է, այն կշիռ ունեցող մարդուն կշիռ է տալիս, կշիռ ունեցողի կշիռը բարձրացնում, հանրապետությունում հարցեր լուծելու, սրան նրան տանիք դառնալու, սրան նրան բերդից ազատելու, անվճար բուժօգնություն կազմակերպելու, աշխատանքի տեղավորելու և այլ հնարավորություններ են ձեռում։ Բ. մանդատը պաշտպանվածություն է, ինչպես մեզ տված հարցազրույցներից մեկում մի հավակնորդ էր ասել, քսիֆ է, որ դնում ես գրպանումդ ու ֆրֆռում։ Այդ քսիֆը տնօրինողը կարող է իրեն ապահով զգալ պետավտոտեսուչներից, ոստիկաններից, հարկայինից, դատախազությունից և այլն։ Գ. դա 5 տարի ոչինչ չանելու և երաշխավորված աշխատավարձ ստանալու հնարավորություն է, իսկ եթե ճարպիկ ես, ապա մեծ փողեր աշխատելու շանս։ Տարբեր բիզնեսների մեջ կարելի է փայ մտնել, ներկրումներ անել, մերձավորներիդ համար հարկային արտոնություններ և փոքր տոկոսադրույքներով վարկեր ապահովել, տենդերներ շահել ու դրամաշնորհային ծրագրերի մեջ մտնել։ Հայոց աշխարհ թերթը զրուցել է հանրապետական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Գալուստ Սահակյանի հետ։ Թղթակցի դիտարկմանը, որ համագումարից հետո ամենաքննարկվող թեմաներից է դարձել առաջ Հայաստան կարգախոսի փոխարինումը, հավատանք, որ փոխենք կարգախոսով, Գալուստ Սահակյանը պատասխանում է. Հանրապետականի կարգախոսները երբևիցե չեն փոխվում, պարզապես յուրաքանչյուր ժամանակափուլի կամ ընտրական ժամանակահատվածի համար ընտրվում է հանրությանը ներկայացվող ծրագրերից բխող կարգախոս։ Ոչ առաջ Հայաստան, ոչ էլ դրան նախորդած կարգախոսները մենք չենք մոռանում, այլ փոփոխվող քաղաքական իրավիճակին ու առաջացած նոր խնդիրներին համահունչ շեշտադրումով նոր կարգախոս ենք ընդունում։ Անցած 5 տարիներին Հանրապետականը նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարությամբ մեծ ծավալի աշխատանք է կատարել, որի արդյունքներն ու ձեռքբերումները տեսանելի են մեր կյանքում։ Հիմա արդեն բոլորի համար ընդհանրական ծրագրային քայլերից անցնում ենք ամեն մեկի ու յուրաքանչյուրի կյանքը բարեփոխելու նպատակով ուղղված քայլերի, նշում է Գալուստ Սահակյանը հայոց աշխարհին տված հարցազրույցում։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Վերջերս լսել են, որ Երևանի էլիտար դպրոցներից մեկում այ բենարանի հանդեսը կատարել են ռեստորանում, ընդ որում, երբ ծնողներից մեկն ընդվզել է նման էլիտարիզմի դեմ, նրան բացատրել են, որ այդպիսին է տնօրենի կարգադրությունը, և հետո այդ ծնողը սպիտակ ագրավ է դարձել քաղքենության այդ խրախճանքում։ Չգիտեմ, ինչն է ավելի շատ մնալու երեխաների հիշողության մեջ, Մեսրոպ Մաշտոցի ստեղծած տառերը, թե աղցանների և գարյաչինների անվանումները։ Համենայն դեպս երեխաներին տոն պարգևելու, նրանց համար վառ հիշողություն ապահովելու այս զուտ գաստրոնոմիկ եղանակը համահունչ է այսօր փաստացի գերիշխող արժեքային համակարգին, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Արտագաղթը շարունակվում է Վերնագրի ներքո, ժամանակ օրաթերթը տեղադրել է հետևյալ տեղեկատվությունը։ Այս տարվա առաջին երկու ամիսներին օդային ճանապարհով Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայաններից Հայաստանը ժամանել 96,406 մարդ, իսկ մեկնել է 113,980 մարդ։ Բացական սալդոն անցած ամիսներին կազմել է 17,574 մարդ։ Քաղավիացիայի հրապարակած տվյալների համաձայն նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում, այսինքն հունվար-փետրվար ամիսներին, օդային ճանապարհով ժամանել էր 92,080 և մեկնել 106,818 մարդ։ Նախորդ տարի բացական սալդոն կազմել էր 14,730 մարդ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Արդվոն այս հատվածում էլ տարածաշրջանային և միջազգային թեմաներին անդրադառնան Քարաֆային Կովկասը ժամանել Եվրամիության ամենաազդեցիկ երկրի Գերմանիայի արտգործնախարար Գիդո Վեսթերվելը նոր այսօր հանդիպում է Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, իսկ մի քանի օրից էլ կժմնի Երևան։ Վերջին շրջանում Եվրամիությունը շարունակ հայտարարում է, թե ուզում է մեծացնել իր դերակատարությունը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման գործընթացում, և այդ հարցն ընդգրկված նաև Գերմանացի նախարարի օրակարգում, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Այսօր երկորայացով Ադրբեջանը ժամանել Գերմանիայի արտաքին գործոց նախարար Գիդո Վեստերվելեն Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության փոխանցմամբ։ Վեստերվելեին կընդունի նրա ադրբեջանցի պաշտոնակից Էլմար Մամեդիարովը, պետական նավթային ընկերության Սոկարի ղեկավար Ռովնակ Աբդուլլաևը և հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Այսի նախորդին նախարարը ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալությանն ասել է, որ Գերմանիան անցած 20 տարիների ընթացքում սերտ կապեր է հաստատել Ադրբեջանի հետ։ Իմ այս այցով ես ցանկանում եմ ոչ միայն ընդգծել մեր դիվանագիտական հարաբերությունների 20-ամյակի կարևորությունը, այլև վկայել թե երկողմ և թե Եվրամիության շրջանակներում Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը ընդարձակելու մեր հետաքրքրությունը։ Գերմանական ընկերությունները պատրաստ են ներդրումներ անել Ադրբեջանում, ինչը կնպաստի դիվերսիֆիկացմանը, ասել է Գիդո Վեստերվելեն և ավելացրել. Գերմանիան և Ադրբեջանը Մակյան վտանգության խորհրդի անդամներ են, և մենք ցանկանում ենք Ադրբեջանի հետ առավել ակտիվ աշխատել Սիրիային և Իրանին վերաբերող հարցերում։ ԱՊԱ գործակալության փոխանցմամբ Վեստերվելեն խոսել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին, նշելով, թե Գերմանիան է Բրյուսելում հանդես եկել այդ խնդրում Եվրամիության մասնակցությունը ընդարձակելու առաջարկով։ Եկել է ամբողջ տարածաշրջանի բարգավաճումը և խաղաղ զարգացումը խոչընդոտող այդ հակամարտությունը կարգավորելու ժամանակը, ասել է Գիդո Վեստերվելեն։ Նախարարը անդրադարձել է նաև Բաքվում անցկացվելիք 2012 թվականի Եվրատեսիլին, նրա խոսքերով Ադրբեջանի համար այս մրցույթը լավառիթ է ներկայանալու որպես երկիր, որը ցանկանում է ավելի բաց լինել Եվրոպայի համար։ Ես շատ ուրախ եի անցյալ տարի Դուսելդորֆում Էլին և Նիկիին տեսնելու առիթով, իդեպ Էլը ուսանողների փոխանակման ծրագրով 2008-ին սովորել է Գերմանիայում և շատ լավ է խոսում գերմաներեն, ուստի նա այդ իմաստով ձեր երկրի դեսպանն է Գերմանիայում, ասել է նախարարը։ Վեստերվելեի այցի առիթով գերմանական լրատվամիջոցներին հարցազրույց է տվել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը, ով նույնպես Եվրատեսիլի թեման է արձարծել։ Նա ասել է, թե հպարտ է, որ իր երկիրը արժանացել այդ հեղինակավոր մրցույթը անցկացնելու պատվին։ Մամեդիարովը պնդել է, թե Ադրբեջանում խոսքի ազատության սահմանափակման մասին որոշ լրատվամիջոցներում հրապարակվող մեկնաբանությունները չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նա պնդել է, թե դեմոկրատիան, մարդու իրավունքների ապահովումը և օրենքի գերակայությունը առաջնահերթ նշանակություն ունեն Ադրբեջանի պետության համար։ Ոչ ոք Ադրբեջանում չի արգելել խոսքի ազատությունը, ասել է Մամեդիարովը։ Մեկնաբանելով Եվրատեսիլը բոյկոտելու Հայաստանի վճիռը, նախարար Մամեդիարովը ասել է, թե պետք չէ այդ մրցույթը մշակույթը օգտագործել քաղաքական նպատակներով եւ առավելևս այն կապել Լեռնային Ղարաբաղի հետ։ Խոսելով հակամարտության մասին, Մամեդյարովը պնդել է, թե Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի անբաժան մասն է։ Ես հուսով եմ, որ Հայաստանի ղեկավարությունը քաղաքական իմաստություն կդրսևորի եւ մեզ հետ միասին ելք կգտնի այս վիճակից, ասել է Էլմար Մամեդյարովը իր գերմանացի պաշտոնակցի այցի կապակցությամբ տված հարցազրույցում։ Հարավային Կովկաս կատարած այցի շրջանակներում Գերմանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Գիդո Վեստերվելեն վաղը Բաքվից կմեկնի Թբիլիսի, մարտի 16-ին էլ Երևան։
Արդեն երկրորդ օրն է Շվեյցարիայում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ով 3 շքանշան է հանձնել իր երբեմնի գործընկերոջը Միշլին Քալմիրեին։ Հիշեցնենք, հենց Քալմիրեին էր գլխավորում Շվեյցարիայի արտաքին գործերի նախարարությունը, երբ այդ երկիրը միջնորդական ջանքեր էր գործադրում հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար։ Ութև պաշտոնական աղբյուրները այս մասին բացահայտ չեն խոսում, այդուամենայնիվ փորձագետները պնդում են, որ Շվեյցարիան շարունակում է իր իրակարգում պահել այս խնդիրը, պատմում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր հանդիպել է հայ-շվեյցարական պատգամավորական բարեկամության խմբի հետ։ Խմբի ընդհանուր քարտուղար Սարգիս Շահինյանը մեր զրույցում ասաց, որ հանդիպմանը քննարկված կետերից մեկը արտաքին գործերի նախարարի այցելության նպատակն էր Շվեյցարիա, որն ուղղված է երկկողմ հարաբերությունների զարգացմանը, թե քաղաքական, թե տնտեսական ուղղություններով։ Անդրադարձել են նաև Շվեյցարիայի նախկին արտգործնախարարին Հայաստանի կողմից չքանշան հանձնելու երեկվա արարողությանը, ինչպես նաև քննարկել են պատգամավորական խմբի եկող աշնանը հոկտեմբերին Հայաստան կատարելիք այցելության հետ կապված հարցեր։ Սարգիս Շահինյանը մեր զրույցում նշեց, որ
ուրեմն ավագան լայն խոսակցություն եղավ, որ բոլոր 7 մասնակցող շվեյցարացի պատգամավորները հնարավորություն ունեցան, այսպես ասեմ, բուրն և շատ անգեղծ հարցազրույց ունենալ նախարարի հետ։ Մի ժամ լևեց հարցազրույցը, այսինքն բավական հարուստ ու, ասպես ասեմ, նաև բահեր եղան, որոնք ոչ այդքան դիվանագիտական ձևով կարելի է շոշափել եւ նկարագրել։
Պարոն Շահինյան, Շվեյցարիան հայ-թուրքական երկխոսության բանակցությունների գաղտնի միջնորդն էր, որը հետո հրապարակավ դարձավ եւ 2009-ի հոկտեմբերին ստորագրվեցին արձանագրությունները, որ վավերացված չեն։ Արդյոք այդ հարցը քննարկվել է կամ արդյոք առաջիկա հանդիպմանը, ինչպես դուք երեք հայտնեցիք, Էդվարդ Նալբանդյանը ավելի ուշ հանդիպելու է Շվեյցարիայի ներկայիս արտգործնախարարի հետ, արդյոք մտադրություն կա նորից քննարկել միջնորդական այդ ջանքերը առաջ մղելու համար գործընթացը, նման խոսակցություններ կան
մեր խորհրդարանական խմբի հետ? Խոսակցության լավ կես ժամը միայն այդ խնդրին վրա հատկացվեց։ Ուրեմն իրականությունը դա է, որ հարաբերությունները, այսինքն երկկողմանի հարաբերությունների վերազարգացումը ցախողվեց, հարաբերությունները ոչ միայն չեն բարելավված, այլ նույնիսկ վատացած են, Շվեյցարիայի միջնորդությունը խնդրվում է, այսինքն տանգա, ակնկալիք կա։ Բացեի պատճասվեց դա, բայց բացահայտեր։
Միջազգային ասպարեզում սաստկանում են ճնշումները Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի նկատմամբ։ Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլաս Սարկոզին հրապարակավ նրան անվանում է մարդասպան, մարդկության դեմ կատարվող հանցագործությունների մասին է խոսում նաև իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպությունը։ Մինչդեռ Ռուսաստանը հետևողականորեն չի համաձայնվում Ասադի դեմ արևմուտքի առաջարկած պատժամիջոցներին։ Վերջին մանրամասները Տաթև Լազարյանի նյութում։
Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը նոր զեկույց է հրապարակել, որում նշվում է, որ սիրիացի ինդիմադիրները, ովքեր ձերբակալվել են կառավարական ուժերի կողմից, ենթարկվել են համակարգված խոշտանգումների։ Սիրիայի իշխանությունները այդ մեղադրանքները հերքում են։ Իրավապաշտպանները զեկույցում նշում են, որ սիրիայի իշխանությունների գործողությունները հանցագործություն են մարդկության դեմ, և սիրիայում իրավիճակը պետք է քննի միջազգային քրեական դատարանը, որոշելու, արդյոք ասադի ռեժիմին հավատարիմ պաշտոնյաների նկատմամբ դատական գործեր պետք է հարուցվեն, թե ոչ։ Զեկույցում տեղ են 25 հոգու վկայություններ, նրանց հետ իրավապաշտպանները զրուցել են հորդանանում։ Սիրական բանտերում եղած այդ մարդիկ պատմել են, որ իրենց կտանքների են ենթարկել, որոշներին կախել են առաստաղից և հարվածների տարապ տեղացել, մի մասին էլեկտրահարել են։ Նրանց խոսքով սեռական բնույթի խոշտանգումները, բռնաբարությունները ևս շատ տարածված են որպես պատժատեսակ։ Նեյլ Սամոնսը, Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցի հեղինակներից մեկն ասում է. Բռնության մասշտաբները և տանջանքի որոշ մեթոդների ահավորությունը վերադարձ է 1980-ականների սարսափելի օրերը, երբ Բաշար Ալ-Ասադի հայրն էր իշխանության ղեկին։
who was in power. The fact that it happens across the country.
Այն փաստը, որ սա տեղի ունենում ողջ երկրով մեկ, անվտանգության ուժերում ու զինված ուժերում ենթադրել է տալիս, որ ռեժիմը գիտի ինչ է կատարվում, ուղղորդում է տեղի ունեցողը եւ անվտանգության աշխատակիցներն էլ խրախուսվում են իրենց գործողություններում.
To do this.
Ասում է Նեյլ Սամոնսը։ Իրավապաշտպանները զեկույցում պահանջել են Սիրիայի իշխանություններից դադարեցնել խաղաղցուցարարների ձերբակալությունները եւ կալանավորներին կտանքների չենթարկել։ Այսօր Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին Եվրոպա 1 հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Սիրիայի ղեկավար Բաշար Ալ-Ասադին համեմատել է Լիբիայի հանգուցյալ ղեկավար Մուամար Քադաֆիի հետ եւ նրա գործողությունները որակել որպես մարդասպանի վարքագից, ով իր արարքների համար պետք է միջազգային քրեական դատարանի առջև կանգնի։ Սարկոզին հայտարարել է, որ անպայման պետք է հումանիտար միջանցքներ ստեղծվեն Սիրիայում։ Դրա համար պետք է համոզենք Չինաստանին եւ Ռուսաստանին չկիրառել վետոյի իրենց իրավունքը, ասել է Սարկոզին։ Ռուսաստանը Չինաստանի հետ միասին արգելափակում է Սիրիայի մասին բանաձևերը Մակյան վտանգության խորհրդում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան ոչ թե Բաշար Ալ-Ասադին է պաշտպանում, այլ արդարության սկզբունքները։ Լավրովը Սիրիայի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին խոսել է խորհրդարանում եւ հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կողմնակից է անհապաղ եւ համակարգված կերպով սիրական բանակի եւ ընդդիմադիրների միջև գրակի դադարեցմանը։ Ռուսաստանցի պատգամավորների հարցին, թե արդյոք Սերգեյ Լավրովը անհրաժեշտ է համարում Սիրիայում ռուսական ռազմական ներկայությունը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը պատասխանել է, որ իրենք որևէ ռազմական գործողության չեն պատրաստվում մասնակցել Սիրիայում եւ որ դա հակասում է Ռուսաստանի շահերին։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում ՄԱԿ-ի տվյալներով Սիրիայում ավելի քան 8000 մարդ է զոհվել, այս զեկույցը հրապարակվելու պահին էլ մարտերը Սիրիայում շարունակվում են, այսօր Սիրիայի կառավարական ուժերը ռմբակոծել են Դերաա եւ Իդլիբ քաղաքները։ Մինչ այդ Իտալիան այսօր հայտարարել է, որ փակում է իր դեսպանատունը Դամասկոսում եւ հետ է կանչում դիվանագիտական ներկայացուցչության աշխատակիցներին։ Այս քայլը Իտալիան կատարել է ոչ միայն անվտանգության նկատառումներով, այլ նաեւ դատապարտել է Սիրիայի իշխանությունների բռնությունները ընդդիմադիրների նկատմամբ։
Վերադառնանք Երևան, հաղորդման այս հատվածում էլ մի քանի ռեպորտաժ տնտեսական և սոցիալական թեմաներով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը մի շարք խախտումներ է հայտնաբերել բենզինի շուկայում, որտեղ գները վերջին ամիսներին շարունակած են արձանագրում։ Ստուգումների արդյունքում պարզվել է, որ խոշոր ներկրողներից մեկը հատուկ գնային քաղաքականությամբ սնանկացնում է փոքր ձեռներեցներին, հետո շահավետև ձեռնտու գնով ձեռք բերում նրանց պատկանող բենզալցակայանները։ Ընկերությունը տուգանվել է 100 միլիոն դրամով, բայց արդյոք սա կօգնի փոխել իրավիճակը։ Հետաքրքրվել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Բենզինի եւ դիզելային վառելիքի շուկայում գերիշխող դիրք գրավող City Petrol Group ընկերությունը գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար տուգանվեց 100 միլիոն դրամի չափով։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը բողոքներ էր ստացել բենզալցակայաններից, որոնց ներկայացուցիչները անդրադարձել են բենզին ու դիզելային վառելիք մատակարարող ընկերության թույլ տված խախտումներին։ Հանձնաժողովն անցած 2011 թվականին ուսումնասիրելով ընկերության գործունեությունը պարզել է խախտումների բնույթը։ Ընկերությունն իր մեծածախ բազաներից վառելիքը վաճառել է նույն գնով, ինչ գնով այն վաճառել է իրեն պատկանող բենզալցակայաններում։ Այսպիսով մանր բենզալցակայանները, որոնք վառելիքը ձեռք են բերել City Petrol Group-ից, հնարավորություն չեն ունեցել շահույթ ապահովել։ Նրանք չեն կարողացել վառելիքը վաճառել ավելի բարձր գնով, քան ներկրող ընկերության բենզալցակայաններում է։ Հանձնաժողովի նիստի ընթացքում հանձնաժողովի նախագահի օգնական Արման Մանասերյանը ներկայացնում էր, որ ընկերությունը հիմնականում մարզերում է նման երբ գործել, քանի որ մարզերի բենզալցակայանները այլ մատակարարներ չլինելու համար այլ ընտրանք չեն ունեցել։
Հիմնականում մարզերում շատ մեծ ձեռք է ցավալը, որ Ամբես Սիթի Պետրոլ Գրուպ ընկերությունը ձեռք է բերել սկանալել այդ փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներին, եւ նրանք այլ ընտրանք չունեն, ըստ էության իրենք ներմուծող չեն, ամենամեծ ընկերությունն է 40%-ից ավելի է կապում դրա մասնաճյուղին։
Ըստ հանձնաժողովի City Petrol Group ընկերությունը միտումնավոր ու նպատակաուղված գործունեություն է ծավալել, որպեսզի ոչնչացնի այլ ընկերություններին պատկանող բիզնեսն ու դրանք դարձնի իրենը։ Հանձնաժողովը պարզել է, որ փոքր բենզալցակայանները շահույթ չստանալով բենզալցակայանները վաճառել են City Petrol Group-ին կամ էլ պայմանավորվել են այն օգտագործել համատեղ։ Այս պարագայում, սակայն, փոքր բենզալցակայանների սեփականատերերը ստացված շահույթի 2%-ն են ստացել, 98%-ը տնօրինել է City Petrol գրուպը։ Հանձնաժողովի բերած օրինակով Վանաձորում City Petrol Group-ը ունի 8 բենզալցակայան, որոնցից 7-ը ձեռք է բերել այս ճանապարով։ City Petrol Group ընկերությունից ոչ ոք հանձնաժողովի նիստին ներկա չէր։ Հանձնաժողովը նիստի անցկացման մասին ծանուցել էր ընկերությանը։ Ընկերության ղեկավարությունը հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն անել Ազատություն ռադիոկանին։ Ընկերությունը, սակայն, ավելի վաղ հանձնաժողովին էր ներկայացրել իր անհամաձայնությունն ու պատճառաբանությունները։ Ըստ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահի օգնական Մանասերյանի, պատճառներից մեկն էլ բեռնափոխադրման գներն են, բայց վառելիքի ներկրման գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունը հստակորեն չի կարողացել բացատրել, թե բեռնափոխադրման գները ինչ էական ազդեցություն կարող էին թողնել Երևանի և մարզերի գների վրա։ Ընկերությունը մեկ ամսվա ընթացքում պետք է վճարի տուգանքը։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահի օգնական Մանասերյանն ասում է, որ 100 միլիոն դրամը մեծ տուգանք է։ Գերիշխող դիրքը չարաշահելու համար այս ոլորտի օրենսդրությամբ սահմանված տուգանքը տատանվում է 5 միլիոնից 200 միլիոն դրամի սահմաններում։ Մանասերյանը սա համարում է որակական, ոչ թե քանակական գնահատական։
Շատ դեպքերում սա քանակապես չափելի չէ։ Որակական ազդեցություն ունի, իր ցանցը ընդլայնելը, իր ցանցի այդ ընդլայնման հետևանքով բնականաբար շատ բիզնես միջավայրի բաները, միջին բիզնեսներ, միջավայրի ներկայացուցիչներ կլանվել են, ավելի վատ պայմաններով են աշխատել, եւ սա քանակապես չափելի չէ, սա որակական գնահատական։
Միջդեր տնտեսագետ Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն Ազատություն ռադիոկանի հարցինի պատասխան ասում է, որ տուգանքների նման չափերով վառելիքի ոլորտում առկա խնդիրները չեն լուծվի։
Մինչև 300 միլիոն դրամ տուգանք է ասում, մարդիկ հանգիստ վճարում են 300 միլիոնը, 30 միլիարդ կամ 300 միլիարդ շահույթ է ստանում։ Պետք է գրավել այս շահույթը ամբողջությամբ, որ առաջացել է մոնոպոլիա հետևանքով։ 95% ամբողջ փողը վերցնում, իսկ տուգանքը չէ, ամբողջ աշխատած շահույթը բռնագաձի բիլետ։ Հիմա դուրս կգա շուկայից։
Տնտեսական մրցակցության պետական հանձնաժողովում, սակայն, ասում են, որ Բագրատյանի առաջարկը նշանակում է սնանկացում, ինչի նպատակը իրենք չունեն։ Նաիրա Բուլղադայրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վայոց ձորում կրվախնձորը դարձել գյուղերից մեկի տարածքը, որտեղ միաժամանակ երկու գործարար ուզում են փոքր հեք կառուցել արփագետի ելեգիս վտակի վրա։ Գործարարներից մեկը պնդում է, թե գործընթացը առաջինը ինքն է սկսել մրցակիցը, սակայն պաշտոնյաների հովանավորությամբ շրջանցել է օրենքն ու իրենից առաջ անցել։ Գործն այժմ դատարանում է, մանրամասները ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ալրուպ ընկերության հիմնադիր և տնօրեն Ալիկ Աբրահամյանի խոսքով Հայաստանի բնապահպանության նախարար Արամ Հարությունյանը խախտել է օրենքը և ապօրինի թույլտվությունը տվել մեկ այլ ընկերության նույն տարածքում հեք կառուցելու համար։ Նման հայտարարություն Աբրահամյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։ Նա մանրամասնեց, թե բնապահպանության նախարարը իրավունք չուներ ջրաօգտագործման թույլտվություն տալ ՎՏՎ Էներջի ընկերությանը, քանի որ վերջինս չուներ հողի օգտագործման մասին պայմանագիր, քանզի օրենքը պահանջում է ունենալ հողի օգտագործման այսպես կոչված սերվիտուտի մասին պայմանագիր, որը կնքվում է տվյալ համայնքի ղեկավարի հետ, որից հետո նոր բնապահպանության նախարարը իրավունք ունի տալ ջրաօգտագործման մասին թույլտվություն։ Տեղեկացնենք, որ ջրաօգտագործման մասին թույլտվությունից հետո ընկերությունը դիմում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով հեքի կառուցման թույլտվություն ստանալու համար, և եթե թույլտվությունը ստանում է ու անցնում է բնապահպանական փորձաքննություն, արդեն իրավունք ունի հեք կառուցել։ Ալիկ Աբրամյանն այսօր ասաց, որ Ալրուպ ընկերությունը հիմնադրել է 2009 թվականին ու համապատասխան մասնագետների հետ ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո համոզվել է, որ Վայոց ձորի մարզի Շատին գյուղի տարածքում արփագետի եղեգիս վտակի վրա փոքր, մինչև 3 մեգավատ հզորության հեք կառուցելը տնտեսապես շահավետ է, և 2009-ի դեկտեմբերին Ալրուպ ընկերությունը սերվիտուտի պայմանագիր է կնքում Շատինի գյուղապետի հետ 50 տարով 1 հեկտար հողատարածք օգտագործելու մասին, որից հետո բնապահպանության նախարար Արամ Արությունյան ընկերությանը ջրօգտագործման թույլտվություն է հատկացնում 2010-ի մարտին։ Գործը ընթացքի մեջ էր, շարունակեց Աբրահամյանը։
Վայոց ձորի մարզի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանը ինձ ասավ, կարող եմ ես էլ օգնել ձեզ ֆինանսավորման հարցը լուծելու։ Ես էլ հավատացի իրեն և իր պահանջով ես տվեցի իրեն մեր ընկերության փոքր հեք կառուցելու տեխնիկատնտեսական հիմնավորում այդ փաթեթը։ Պարոն Բագրատյան օգտվելով այդ փաթեթից ստեղծում են կարճ ժամանակում մի հատ ընկերություն, այդ ընկերության անունով ստանում են ջրօգտագործման թույլտվությունը առանց հողի հատկացման թույլտվությունը ունենալու, որտեղ օրենք արգելում է։ Միամիտ հետո ստանում են հողի հատկացման թույլտվությունը, մտնում են հանձնաժողով, ստանում են շինարարության լիցենզիա և սկսում են շինարարություն։ Ես ինձ տեղյակ եմ բա, որ մեր տարածքի վրա շինարարություն անցնում։ Դիմում եմ իրենց, իրենք ասում են, հեսա մենք փաթեթ ունենք, շինարարության լիցենզիա ունենք, ստացել ենք։ Վերջը պարզվում է, որ մարզպետի պատրաստած փաթեթն է վաճառել, նվիրել այդ իր խղճի գործում։
Ես ասացի, որ սկզնական հողօգտագործման 50 տարվա պայմանագիրը և սկզնական ջրօգտագործման իրավունքը Ալրուպ ընկերությունն ունի, ասաց Աբրահամյանը։
Ձեր ստացածը անօրինական է, չի կարելի այդ գործանալ։ Չէ, մենք անենք, մենք զորավարություն ենք անելու եւ կանենք։ Ասի դե լավ, արեք զորավարություն, ես կդիմեմ օրենքին։ Ստիված դիմեցի բնապահպանության նախարարին։
Դա ես դիմեցի։
Մի 5 ամիս առաջ։ Բնապահպանության նախարարը մինչև հիմա չի պատասխանել իմ նամակին։ Չեն հարգում այդ մարդիկ օրենքը։
Նշենք, որ ասուլիսի ընթացքում մամուլի ակում ժամանեցին բնապահպանության նախարարի օգնական Կարեն Պապոյանը եւ նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանը, Պապոյանը լրագրողներին ասաց, թե նախարարությունը ջրօգտագործման միայն նախնական թույլտվություն է տվել Alrup եւ VTV Energy ընկերություններին եւ դա օրենքի շրջանակներում է, ու նախարարությունը կարող է նման նախնական թույլտվություններ տալ եւս մի քանի ընկերությունների, որոնցից էլ կընտրի մեկին, ով կիրականացնի հեքի շինարարությունը։ Սակայն երբ Ալիկ Աբրահամյանը ասաց, թե նախարարը իրավունք չուներ VTV Energy-ին ջրօգտագործման թույլտվություն տալ, քանզի վերջինս չուներ հողօգտագործման մասին պայմանագիր, որը ընկերությունը կնքել է թույլտվությունը ստանալուց հետո միայն, ծավալվեց հետևյալ երկխոսությունը.
Ձեր նախարարը ջրօգտագործման թույլտվություն VTV Energy-ին տվել է առանց դրա։ Միամից հետո
անհնար է։
Հանեմ ես այդ դերը։ Միամից հետո։
Մի օր, ասում եք ցույց տամ։
VTV Energy ՍՊ-ն շատին համանքի հետ, եւ VTV Energy ՍՊ-ն Եղեգիս համանքի հետ։ Ուրեմն ջրօգտագործման թույլտվություն ստացել են 25/07/11 թվին, հողի պայմանագիրը կնքված է 08/08/11 թվին։
Ավելի ուշ։ Ոչինչ չի։ Որովհետև երբ որ դիմում է տրվում կազմակերպության կողմից, եթե չունենա սերվիտուտը համապատասխան փաստաթուղթը, նրան անհնար է ջթը, որովհետև դրա հիմքում է այդ ամենի։
Համալրա ջթը ամսաթիվներ նայեք, սրա ամսաթիվներն
է։ Դա անհնար է, չունենալով դա ունենալ ջթը։ Ինչի՞ հերողություն, արեք մենք հասկանանք, ինչի՞ հիմա վրա են տալու նրան ջրի թույլտվությունը։ Ոչ են կարող ասել, այո, այստեղից վերցրա, բայց տեղի թուղթը բդինի։
Այս այլ պաշտակադիտի չարաշավ մենք սա է։
Ես չեմ կարող ասել, դա ես դրա մասնագետը չեմ։ Դա համապատասխան մարմին կա, որը կարասի դա կերծված է թե ոչ։ Դիմեք ընդդեմ։
Նշենք նաև, որ այսօր հերախոսով մենք կապվեցինք Վայոց ձորի մարզպետ Սերգեյ Բագրատյանի հետ, ով ասաց, թե որևէ կապ չունի VTV Energy ընկերության հետ։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Աղոտի գոտու շուրջ 3 տասնյակ կազմակերպություններ բաց նամակով դիմել են Հայաստանի նախագահին եւ վարչապետին ու կոչ արել շարունակել բնակարանների շինարարության ծրագիրը։ Չնայած աղետի գոտին ամբողջովին վերականգնելու մասին հայտարարություններին, նամակի հեղինակները պնդում են, որ այսօր միայն Շիրակի մարզում ավելի քան 1000 ընտանիք բնակարանի է սպասում, պատմում է Սաթենիկ Վանթյանը։
Ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին падգամավորության տեխնացուների ու քաղաքական ուժերի կողմից կրկին շահարկվում է աղետի գոտին մասնավորապես, որ անօթևանության խնդիրը լուծվել է։ Թերևս սա էր պատճառը, որ Գյումրիում գործող 30-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ այսօր բաց նամակով դիմեցին նախագահ Սերժ Սարգսյանին եւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, որ միայն Գյումրիում բնակարանաշինական հերթական ծրագրի ավարտից հետո առնվազն 1200 բնակարանի կառուցման անհրաժեշտություն կա։ Նախաձեռնողներից լսենք Վահան Թումասյանին։
Ցանկություն կա տպավորություն ստեղծելու, որ անօթևանության խնդիրը Գյումրիում աղետի գոտում փակված է։ Իշխանություն ներգայացնող պատգամավորների եւ պաշտոնյաների խոսքերից իրենք ուզում են ներգրավել, որ մենք կառուցեցինք, մեր ծրագիրը իրականացվեց եւ փակվեց այդ թեման։ Այն դեպքում, երբ դեռևս 1200 պոտենցիալ մարդիկ կան, որոնց պետք է անհավատ բնակարան տալ։
Մայիսին նախատեսվում է Գյումրիում շահագործման հանձնել 1756 բնակարան։ Արդյոք դա եւս քաղաքական նկատառումներով չի օգտագործվի։ Այս հարցին շտապեց պատասխանել Գյումրիի քաղաքապետարանի բնակաշխարման բաժնի պետ Անուշավան Պապիկյանը։
Այստեղ վերև չտեսնենք այդ ենթատեքստը քաղաքական։ Քաղաքական ենթատեքստ։ Եթե քաղաքական լինես, նախագահ սпасել միջև իր ընդդրությունները, ոչ թե ազգային ժողովի, որտեղ է տեսնի քաղաքականը։
Կան ընտանիքներ, որ միթերի փաստաթղթի պատճառով բնակարան ստանալ չեն կարողանում, այն դեպքում, երբ 23 տարի տնակում են ապրել ու սպասում են, թե երբ կհասնի բնակարան ստանալու իրենց հերթը։ Պահանջվող փաստաթղթերի քանակն այնքան շատ է ու բազմաբնույթ, որ տպավորությունը թերևս այն է, որ փորձում են որքան հնարավոր է ցուցակից դուրս թողնել ավելի շատ թվով անօթևան ընտանիքներ, այս կամ այն պատճառաբանությամբ։ Մի քանի հիմնավորումներ վերեց Անուշավան Պապիկյանը։
Անօթևան ընտանիքի մի երեխան ամուսնացել է։ Կինը կամ ամուսինը սեպականություն ունի, բայց գերանցված է տվյալ հասցեին։ Հիմա ասում են սրանք հարկարել, թե բերեք փաստաթուղթ, որ այդ սեպականությունը ում է պատկանում, քանի քառակուսի մետր է եւալ։ Մերիք գործնեումն է։ Քանզի տվյալ մարդ անօթևան չէ, ցուցակում չկա։ Ընտանիքի անդամ է։ Իսկ հակառակ դեպքում դասեր կանոթ հելանն է, ժառանգություն ծերպերել կամ նվիրատվություն է ծերպերել, միանգամից հարցը պատում են։
Հասարակական կազմակերպություններն առաջարկում են, լսենք Վահան Թումասյանին։
Պետություն է իր վրա վերցնի այդ հարցերի պարզաբանումը, ոչ թե քաղաքացուն ասի գնա ԶԱԳՍ, թուղթ տեղեկան բեր կամ չգիտեմ ոչ ծերպեր, որ դու ամուսնացած չես, հասկանում ես, հազարը մի նման անհետ բաներ է։ Բանջարում քաղաքացուց, թող ինքը պետությունը, քաղաքաշինության նախարարությունը բնակարանների պաշտպան հանձնաժողովը ինքը ԶԱԳՍ-ի կամ մյուս կառույցների հետ բարձր այդ խնդիրները։
Գյումրիում բնակարանային հերթական ծրագրի ավարտից հետո հաշվարկվում է 4500 տնակում բնակվող ընտանիքներ, մոտ 3500-ը դա երկրաշարժին բնակարան կորցրած բազմանդամ ընտանիքների, այսպես ասած, կիսված աճած ընտանիքներն են։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից Լևոն Բարսեղյանն առաջ չարկում է վերջնական լուծում տալ տնակներում բնակվող ընտանիքների հարցին։
Պետությունը պետք է գիտակցի, որ նրանք էլ են անօթևաններ։ Հասկանալի է, երկրաշարժի ուղիղ անօթևան չեն, աջած զարգացած բազմացած ընտանիքներից են։ Ինչ որ մի լուծում պետությունը պետք է վերջը տա, եւ ինչքան շուտ վերջակետը տնի, այնքան շուտ կավարտվի։ Այլապես դրանք շարունակելու են աճել, թվերը գնալու են, բազմանալու են։
Հաշվի առնելով, որ առաջիկա տարիները քաղաքական են, հասարակական կազմակերպությունները նշեցին, որ իրենք պարբերաբար բարձրաձայնելու են Գյումրիի անօթևանության խնդիրը։
Ոչ իմանում, որ մենք մեր ուշադրությունը դարձնենք երկու ուղղությամբ, որ չկարողանան լրացնել մեր ձայնը, որ իբր թե անօթևանության խնդիրը լուծված է, դա ուզում եմ
փոխել։
Եվ քաղաքական նպատակներով, եւ իրենիշ նպատակներով գումար չմնալու պատճառաբան, դրանք սուտ պատճառաբանություններ են։ Պետության պարտքն է, պետությունը պարտք է Գյումրի քաղաքին։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը վաղվանից Երևանում մեկնարկում է երիտասարդները երիտասարդների համար համերգային ծրագիրը, որին աջակցում է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը, պատմում է Գրանե Դանիելյանը։
Անցյալ տարի լրացավ հայ-ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 20-ամյակը, եւ հենց անցյալ տարի աշնանն արդեն Հայաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան կողմից ծրագիր է մտահղացվել մշակութային մի ձեռնարկով նշանավորելու այս օբելանը։ Դեսպանատան եւ Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախմբի համագործակցության արդյունքում ստեղծվել է երիտասարդները երիտասարդների համար ծրագիրը, որը կմեկնարկի վաղվանից Երևանի պետական համազանում կայանալիք համերգով եւ կշարունակվի մինչեւ մարտի 27-ը, ներառելով 8 համերգ տարբեր բուհերում՝ բժշկական համասարանում, հայ-ռուսական սլավոնական համասարանում, ճարտարագիտական համասարանում, Հայաստանի ամերիկյան համասարանում եւ այլ բուհերում, նաեւ գիտությունների ազգային ակադեմիայում։ Այս համերգների ընթացքում, որոնք կանցնեն Հոլիվուդ նոնստոպ խորագրի ներքո, Հայաստանի պետական երիտասարդական սիմֆոնիկ նվագախումբի գլխավոր դիրիժորի Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ առանց ընդմիջման կկատարի հոլիվուդյան ամենահայտնի ֆիլմերի երաժշտությունը, որոնք սիրված ու տարածված են ողջ աշխարհում, այդ թվում եւ Հայաստանում իհարկե։ Կհնչեն ամերիկյան հայտնի կոմպոզիտորների Ջորջ Գերշվինի, Ջոն Վիլյամսի, Բերնստայնի, Նինո Ռոտայի, Ջեյմս Հորների, Հանս Ցիմերի եւ այլոց հանրահայտ մեղեդիները նույնքան հանրահայտ ֆիլմերից կը Հայրը, Խիզախ Սիրտը, Մեկ անգամ Ամերիկայում, Վեցսայդյան պատմություն եւ այլն։ Այսօր համերգաշարից առաջ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայում հրավիրած ասուլիսին ներկայացրել թե Սերգեյ Սմբատյանը, թե Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Քերին Ռոբլին։ Նրանք ներկայացրին իրենց համատեղ աշխատանքը, հույս հայտնելով, որ այն առաջիկայում եւս կարող է շարունակվել։ Քերին Ռոբլին ասաց, որ նպատակ են ունեցել հենց երիտասարդների համար ներկայացնել այս ծրագիրը, որտեղ նման համագործակցությունը կարող է շատ արդյունավետ լինել հենց իրենց երիտասարդների համար։ Հարցիս, թե հնարավոր է արդյոք, որ նման մի համերգային ծրագիր էլ ապագայում ներկայացվի Միացյալ Նահանգներում, այնտեղի երաժշտասերներին մատուցելու նաև հայկական կինոֆիլմերի հանրահայտ երաժշտություն գրված հայ անվանի կոմպոզիտորների կողմից չէ, որ ի վերջո հայ կինոն 87 տարեկան է, եւ այս 87 տարիների ընթացքում հայ կինոյի համար հրաշալի մեղեդիներ են ստեղծել մեր անվանի կոմպոզիտորները՝ Արամ Խաչատրյանը, Տիգրան Մանսուրյանը, Արսեն Տերտերյանը եւ իհարկե Առնո Բաբաջանյանը եւ ուրիշներ։ Քերին Ռոբլին ասաց, որ լավ ծանոթ է թե հայկական կինոարվեստին, թե երաժշտարվեստին եւ իհարկե այն կարող է լավ համագործակցության հեռանկար ունենալ։ Սերգեյ Սմբատյանն էլ հավելեց, որ իրենք արդեն որպես հետագա ծրագիր աշխատում են նաև այդ նպատակով։ Իսկ այս համերգաշարը իհարկե նպատակ ունի երիտասարդներին ոչ միայն լավ ամերիկյան կոմպոզիտորների երաժշտություն մատուցել, այլև նրանց լավ երաժշտություն ընդգրելու համար
համերգասրահ բերելու մշակույթ ձևավորել։
Քանի որ այս պրոյեկտի դոմինան գաղափարը ոչ թե ուղղակի մի անգամ մենք կազմակերպենք եւ կատարենք եւ ասենք որ մենք դա արել ենք, ոչ, այլ այս պրոյեկտի դոմինանտ եւ հիմնինը նպատակը դա այն է, որ մենք կատարենք երաշխիքը, որը երիտասարդության կողմից շատ սիրված երաշխիքն է, ես վստահ եմ, որ ովերը որ մարդիկ ուղղակի դա կարող են ձեզ կարող գնել եւ դա տանել սա այդ երաշխիքը եւ իրան գալիս են համերգի այն վագա խմբը, որը շատ հաճախ կատարում է եւ շատ ակտիվ է հայկական դաշտում եւ կատարում են երեսն, որ ինքն շատ դուր է գալի եւ այդ պիսով մենք ինտեգրում ենք իրենց այդ երեսի մեջ։ Մենք դա երբեք կատարել ենք նաեւ համագասարաններում, կատարել ենք ոչ միայն համագասարաններում, կարող ենք բացօթյա ամեն ինչ, ամեն ինչ նաեւ մարզերում միանշանակ։ Մենք մարզերի մասին խոսել ենք, որտեւ ուղղակի մենք սկսում ենք Երևանից եւ պետք է իհարկե մարզերում նույնպես դա պրոպագանդենք։
Դանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան Ազատություն ռադիոկանը ավարտում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում մեր աշխատանքին, սակայն կարող եք հետևել ինտերնետում azatutyun.am-ում հաջողություն եւ ամենայն բարիք։